Tere kuulema pühakirja õpetust. Pastor Aar Kimmel selgitab täna Sakaria raamatu 4. Peatüki salme 3-6. Saame teada, mida tähendavad Sakaria nägemuses kaks õlipuud.
Uurime Sakaria raamatust 5. Nägemust, kus räägitakse lambijalast ja kahest õlipuust. Eelmisel korral oli juba juttu sellest, et õli on piiblis üks tähtsamaid püha vaimukujundeid. Juhtisin ka tähelepanu, et lambijalg, mida Sakaria nägi, erines teatud tähtsates üksikasjades oluliselt sellest lambijalast, mille Betsaleel oli omal ajal koguduse telgi jaoks valmistanud. See lambijalg sobis tabavalt kujutama püha vaimu ja issanda Jeesuse Kristuse suhet. Lambijalg kandis lampe, mis andsid valgust. Valgus aga tõi esile lambijala ilu ja toreduse. Samamoodi ka püha vaim ei räägi endast, vaid ilmutab Jeesuse Kristuse imelisust. Sakaria nägemusega lampidest on seotud veel ka kaks õlipuud. Loen Sakaria raamatu 4. Peatükist 3. Salmi. Ja selle kõrval on kaks õlipuud, üks õliastjast paremal ja teine vasakul pool. Sakaria päevil sümboliseerisid need kaks õlipuud kahte inimest. Üks neist oli Serubaabel, kes oli Taaveti soost maavalitseja. Teine oli ülempreester Joosua. Oliiviõli kujutab püha vaimu. Võime seega mõista asja nii, et need kaks meest olid Jumala kasutusse võitud inimesed. Neid kasutas Jumal eriliselt oma plaanide teostamisel asumiselt tagasi tulnud Iisraeli rahva juures. Jumal andis Sakariale nägemusi, et ta nende abil võiks tõotatud maale tagasi pöördunud rahva jääki julgustada. Iisraeli rahvas oli kaua olnud Babylonias asumisel ja tulnud nüüd oma maale tagasi. Jumal selgitas neile, et kõik oli toimunud tema plaanide kohaselt. Tagasi pöördunud rahval tuli õppida tundma oma issandat ja usaldama, et ta kannab nende eest hoolt edaspidigi. Iisraeli rahvas oli omal ajal valitud preesterrahvaks, kelle ülesanne oli tunnistada maailma keskel elavast Jumalast. Lamp ja õli sümboliseerivad arvatavasti just seda ülesannet. Aga inimesed ei saa seda ülesannet täita, kui neil endilgi pole Jumalaga õiget suhet. Seepärast pidid nad nägema ka nägemust, kuidas määrdunud riided vahetati puhaste vastu, mis sümboliseerib pattude andeks andmist. Selles on kõikidel aegadel olnud inimese ja Jumala suhte tuum. Me peame ühest küljest mõistma oma pattusust, teisest küljest aga elama pattude andeks andmisest. Ainult nii viisi saame olla Jumala tunnistajateks selles pimedas maailmas. Paulus kasutab samast asjast rääkides võrdkujundina lõhna, kirjutades 2. Korintose kirjas 2. Peatükis salmides 15 ja 16. Meie oleme ju Kristuse hea lõhn Jumalale, nii nende seas, kes päästetakse, kui ka nende seas, kes hukkuvad. Ühtedele lõhn surmast surma, teistele aga lõhn elust ellu. Viimane soomekeelne tõlge mõtestab selle paremini lahti järgmiselt. Me oleme Kristuse lõhn, mis tõuseb Jumala ette. Seda lõhna tunnevad nii need, kes pääsevad, kui ka need, kes lähevad hukka. See on ühtedele surmalõhn, mis toob surma, teistele aga elulõhn, mis toob elu. Kui inimene on saanud oma patud andeks tänu Jeesuse Kristuse päästetööle ja elab selles andeks andmises, siis tahes tahtmata levitab ta seda Kristuse tundmise lõhnaga ümber ringi. Ühtesid see pahandab ja paadutab, teised aga paneb samuti issanda Jeesuse Kristuse järgi igatsema. Mudelina võime seda tõde näha juba ristil, kus üks röövel leidis elu Kristuses, teine aga pahandas ta peale ja pilkas teda. Jumal valis Iisraeli rahva oma rahvaks ja ühtlasi ka enda tunnistajaks. Selle rahva läbi on ta andnud meile ka piibli, mille abil võime meiegi õppida tundma elavat Jumalat. Ei ole juhus, et Jumal valis oma rahva elupaigaks praeguse Iisraeli alad. Ta valis selle koha, sest see on kolme maailmajao, Aasia, Aafrika ja Euroopa ühinemiskohas. Sealt hakkas evangeelium omal ajal kiiresti levima igas suunas. Me võime praegugi näha, kui keskses kohas see piirkond asub. Maailmas ei ole teist nii plahvatusohtlikku kohta, mis oleks sünnitanud nii sama palju rahvusvahelisi probleeme nagu see väike maalapp. Selles väikeses piirkonnas on ka läbi aegade sõditud rohkem kui üheski teises kohas terves maailmas. Jumala valik mõjutab inimkonda ka niisugusel viisil. See ei jäta inimesi külmaks. Kui piiblit lugeda, siis näeb, et Jeruusalemast räägitakse korduvalt kui maailma keskusest, kuhu kõik rahvad toovad oma rikkuse. Seega näib üsna ilmne, et Jumal ei ole veel näidanud meile, mida kõike selles piirkonnas veel edaspidi juhtub. Tulevik aga on igal juhul tema käes. Me teame ka seda, et mitmeski suhtes Iisraeli rahvas ebaõnnestus talle usaldatud ülesande täitmisel. Ta ei saanud selliseks preesterrahvaks, kelle elu jälgides teised rahvad oleks võinud issandat tundma õppida. Ta ei tundnud isegi ära oma issandat, kui ta sündis inimeseks ja tuli inimeste hulka. Jeesus pidi natuke aega enne oma surma kurtma, nagu loeme Matteuse evangeeliumi 23. peatüki 37. salmist. Jeruusalem, Jeruusalem, kes sa tapad prohveteid ja viskad kividega surnuks need, kes su juurde on läkitatud. Kui palju kordi olen ma tahtnud su lapsi koguda, otse kui kana kogub oma pesakonna tiibade alla, ent teie ei ole tahtnud. Teisest küljest aga kuulus Iisraeli rahva hulka ka see väike osa inimesi, kes uskus Jeesusesse ja kes moodustasid algkoguduse. Nende juurest hakkas rõõmusõnum pattude andeks andmisest levima üha kaugemale maailma. Ehkki rahva juhid hülgasid Kristuse, oli ka siis olemas jääk, kelle läbi Jumala eesmärk sai ellu viidud. Tänu sellele võime me nüüd isegi raadio kaudu anda neid sõnumeid edasi lähedale ja kaugele. Jeesus Kristus on käskinud enda omadel viia evangeelium maailma igasse nurka. See töö on ikka alles pooleli. On veel miljoneid inimesi, kes pole kunagi kuulnud, et nende patud on lepitatud. Sageli on raadio nendeni jõudmiseks ainuke vahend. Loen salmid 4 ja 5. Ja mina võtsin sõna ning ütlesin inglile, kes minuga rääkis, ja küsisin: mis need on, issand? Ja ingel, kes minuga rääkis, kostis ning küsis minult: kas sa ei tea, mis need on? Ma vastasin: ei, issand. Ingli vastusest võib järeldada, et Sakaria oleks pidanud mõistma nende nägemuste tähendust, mida ta oli näinud. Sakaria ei räägi mitte ainult lambijalast ja õlipuudest, vaid ka kolmandas peatükis kujutatud kivist, millel oli seitse silma. Ta aga ei mõistnud nende nägemuste tähendust. Selles suhtes on see piibli koht tõestiv. Siin nimelt öeldakse, mis juhtub, kui inimene Jumala mõtet ei mõista. Küllap on mitte ainult minul, vaid ka sinul mõnigi kord raske mõista, mida Jumal millalgi öelda tahab. Mida Jumal siis teeb, kui inimene seda ei mõista? Järgmised salmid vastavad sellele küsimusele. Sakarja esitas küsimuse inglile, kes oli talle juhiks või giidiks ja kes tegutses Jumala juhtnööride järgi. Jumal, selle asemel, et ingli läbi küsijale kohe vastus anda, hakkas vahepeal rääkima näiliselt hoopis teisest asjast. Ja ometi see, mis esialgu võib tunduda asjasse puutumatu, on mõeldud inimesele abiks. Jumal ei vasta inimese küsimusele alati otse, vaid aitab tal teistsuguse näite abil vaadata probleemi laiemas seoses. Nii tekib sügavam arusaamine kui sel juhul, kui vastus antaks lihtsalt ja otse. Samamoodi õpetas ka Jeesus Kristus. Sageli, kui talle esitati küsimus, jutustas ta otsese vastuse asemel mõne tähendamissõna, mis selgitas asju palju laiemalt ja ilmekamalt ning ühtlasi meeldejäävamalt, kui küsija oskas oodata. Jumal austab meie küsimusi isegi sedavõrd, et ta võtab neile vastamiseks korralikult aega. Meie aga oleme tihti nii kannatamatud, et tahaks saada vastuse ainult selle väikese üksikasja osas, millele parajasti mõtleme. Loen kuuenda salmi. Siis ta kostis ja ütles mulle nõnda. See on Issanda sõna, mis on öeldud Serubaabelile. See ei sünni väe ega võimu läbi, vaid minu vaimu läbi, ütleb vägede Issand. Selle asemel, et vastata kohe Sakarja küsimusele nägemuste tähenduse kohta, andis Jumal oma prohvetile sõnumi Serubaabelile. Tegelikult nägemused, mida Sakarja nägi, väljendasid piltlikult ja sümboolselt seda, mis Serubaabelile öeldi või oli juba varem öeldud ka sõnaliselt. See mees oli Jeruusalemma haldusjuht, Joosua aga oli vaimulik juht. Serubaabel oli Juuda suguharu pea, kui rahvas tuli tagasi 70-aastasest pagendusest Babyloniast. Esra raamatu järgi juhtis ta esimest tagasipöördujate rühma tagasi omale maale. Serubaabeli suureks ülesandeks oli templi uuesti ülesehitamine, aga seda tööd takistasid nii välised ohud kui ka sisemised pettumuse tunded. Nii hakkas Jumal paljastama, et Sakarja nägemused olid mõeldud kinnitama Serubaabeli usku. Seda rõhutavad ka sõnad, mis Jumal tema jaoks andis. See sõnum kõlas, see ei sünni väe ega võimu läbi, vaid minu vaimu läbi, ütleb vägede Issand. Sõnad vägi ja võim on huvitavad. Vägi on üldine sõna, mis tähendab inimlikke võimalusi, nagu näiteks füüsilist jõudu, inimvõimeid, tõhusust või ka rikkust. Ka võim kujutab inimlikku jõudu, füüsilist, ainelist ja psüühilist tegevust. Seega võiks seda salmi vabalt tõlkida ka järgmiselt. See ei sünni lihaste ega ajude läbi, vaid minu vaimu läbi, ütleb vägede Issand. See oli Serubaabelile, maisele juhile, suureks julgustuseks. Need kaks õlipuud lambijala kõrval kujutasid teda ja Joosuat, vaimulikku juhti. Sõnum Serubaabelile oli selge. Templit ei ehitata inimese arukuse, võimete, oskuste või füüsilise jõu läbi, kuigi neil kõigil on oma koht, vaid enne kõike Jumala vaimu läbi. Otsustav on just viimane. Teisisõnu, otsustavad ei ole mitte inimlikud pingutused, võimed ja suutlikkus, vaid see, et Jumal ise osaleb selles töös oma vaimu läbi. Ta näeb neid kahte meest kahe õlipuuna, kelle peal on tema vaimu võidmine ja kes seetõttu on kohased ja võimelised tema eesmärke ellu viima. Need salmid juhivad tähelepanu sellele, et kui Jumala vaim ei ole meie töös ja tegemistes osaline, siis lähevad need tühja, sest Jumal ei tee tööd meie ajude või lihaste võimete põhjal. Inimene võib olla tark ja leidlik, ning pidada hästi üles ehitatud jutlusi, aga Jumala töö ei põhine inimese nutikusel. Väliselt kõige paremgi kõne võib jätta kuulajad vaimulikus mõttes täiesti külmaks. Ja vastupidi. Mõnikord võib eesli jutlus jätta kuulajatele püsiva mõju, nagu neljandas Moosese raamatus räägitakse seoses Bileamiga. Mõnikord võib juba mõni lihtne sõna väga palju korda saata. Kord ehitas keegi puusepp tellijale väga uhket maja. Kui töö lõpuks valmis oli saanud, oli mees millegi pärast öelnud pererahvale umbes järgmised sõnad. Vaevalt te taevasse enam igatsetegi, kui juba maa peal on nii uhke maja. Need sõnad olid märki tabanud ja pereema hakkas tõsiselt taeva järgi igatsema. Selle tagajärjeks oli, et ta pani usus oma lootuse päästjale. Võib-olla oli ta enne seda kuulnud oma elujooksul palju häid kõnesid, aga ükski inimene ei või teist inimest päästa. Sellise ime võib teha ainult Jumala vaim. Aga kas ei või siis templit ehitada ometi ilma Jumala vaimutagi? Selleks pole ju tarvis muud kui puitu ja naelu, õigeid tööriistu ning töömehi. Ja ometi, kui mõelda natukegi kaugemale, siis märkame, et ainuski puu ei kasvaks ilma Jumala vaimuta, kes oli osaline juba loomises. Piibli teises salmis öeldakse, maa oli tühi ja paljas, ja pimedus oli sügavuse peal, ja Jumala vaim hõljus vete kohal. On tõsi, et Jumal tahtis, et töömehed tööle asuks ning kasutaks templi ehitamisel oma saage ja vasaraid ning oma oskusi. Aga samal ajal ei maksa unustada, et seal poleks olnud ühtki ehitusmeest, kui Jumala vaim ei oleks rahvast varjanud ja elus hoidnud. Tegelikult olid mõnda aega varem olemas ka ehitusmehed, aga ometi templi ehitus seisis, sest inimesed tegelesid kõige muuga. Alles siis, kui Jumala vaim äratas prohvet Hakai, kes hakkas rahvast innustama, võeti ehitustöö uuesti käsile. Üha uuesti näeb piibli lehekülgedelt ja ka kristlaskonna ajaloost, et Jumal tahab teha tööd inimeste läbi. Ta ei lase praegusel ajal valmis ehitisi taevast maa peale, vaid tahab, et inimesed higistavad ja näevad vaeva. Selle vaevanägemise läbi teeb Jumal meie hulgas imesid püha vaimu kaastegevusel. Seda tõde sai ka Peetrus õppida huvitaval viisil. Ta oli olnud terve öö kala püüdmas, aga saagi õnne polnud. Pettununa kohtus ta rannal Jeesusega, kes ütles, sõua sügavale kohale ja laske oma võrgud vette loomuse katseks. Luuka evangeelium 5:4. Nii Peetrus ka tegi, kuigi ta ütles, et on juba kogu öö asjatult tööd teinud. Ja milline oli tulemus, kui inimene Jumala käsul võrgud vette heitis? Piibel jutustab sellest järgmistes salmides järgnevalt. Ja kui nad olid seda teinud, püüdsid nad nii suure hulga kalu, et nende võrgud rebenesid. Ja nad viipasid oma kaaslastele teises paadis, et need tuleksid neile appi. Ja need tulid ja nad täitsid mõlemad paadid, nii et need olid vajumas. Aga kui Siimon Peetrus seda nägi, langes ta maha Jeesuse põlvede ette ja ütles, mine minu juurest ära, issand, sest ma olen patune mees. Nagu näeme, tulemusi oli kaks. Kõigepealt oli kalasaak suurem, kui keegi oleks pidanud võimalikuks. Teiseks sai tavaline kalamees patuseks inimeseks. Sel hetkel võis Peetrus mõista, et väe ega võimuga ei saavutada midagi, kui Jumala vaim ei ole imet tegemas. Ja kui inimene selles kõiges osales ning nägi, et Jumal võttis kasutusele need oskused ja teadmised, mis ta elujooksul oli kogunud, siis tunnetas ta oma patusust ehk sügavamini kui kunagi varem. Ta teadis, et tema oskused ja võimed poleks kunagi saavutanud seda, mis toimus. Seda sama tahtis Jumal õpetada ka Serubaabelile. Ta oli töö korraldamise ja lõpule viimisega kindlasti kõvade survete all. Tal tuli hoolitseda, et nii ehitusmaterjali kui ka ehitajaid oleks küllaldaselt kohal. Ta tegi arvutusi, planeeris, värbas inimesi ja püüdis tagada ka nende julgeolekut vaenulike jõudude eest. Seda kõike tehes võis tunduda, et kõik oleneb tema suutlikkusest. Stress oli tugev. Jumal aga tuletas talle nüüd meelde kõige olulisemat. Lõppude lõpuks ei ole küsimus selles, milleks on suuteline inimene oma jõuvarudega, vaid selles, et Jumal on ise ligi ja õnnistab tööd. Selles teadmises on hingamine. Midagi sarnast kinnitatakse ka Saalomoni psalmis 127, värssides 1 ja 2. Kui Issand ei ehita koda, tühja vaeva näevad siis ehitajad temaga. Kui Issand ei hoia linna, siis valvab valvur ilma aegu. Ilma aegu te tõusete vara üles, istute hilja ülal ning sööte leiba raske vaevaga. Nii see on. Issand annab oma armsatele unes. Tähtis on pidada meeles, mis on tähtis. Küllap sa tead, et see käib ka sinu elukohta. Me ei saavuta ilma Jumala õnnistuseta lõppude lõpuks midagi head, mis ka püsima jääks. Arm ja kingitus on seegi, et me üldse elame. Loovuta siis Jumalale selle maailma valitseja koht ja lase tal juhtida sündmuste käiku. Mõtle kas või Serubaabelile. Ta oli sündinud Babylonias pagenduses ja oleks ka jäänud sinna, kui Jumal poleks asju suunanud nii, et Pärsia vallutas Babylonia ja et nende valitseja andis iisraellastele loa oma kodumaale tagasi minna. Jumala inspiratsioon oli ka see, et valitseja andis loa Jeruusalemma taastamiseks. Kõik see oli toimunud sõltumata sellest, mida Serubaabel tegi. Kui Jumal oli ilma temata juba nii palju korda saatnud, miks siis maavalitseja ei võinud uskuda, et ta korraldab edaspidigi asju vastavalt oma tahtele? Selles töös tahtis ta küll kasutada Serubaabelit, aga vastutustöö eest oli Jumala lendal. Selle julgustuse pidi prohvet edasi andma maavalitsejale, aga küllap on see julgustuseks ka minule ja sinule. Selline oli Jumala esimene vastus, mida nägemused tähendavad. Juba siin hakkame nägema, et küsimus polnud ainult väikestes üksikasjades, vaid Jumala rahvale anti üldisem arusaam, et Jumal kannab nende eest hoolt. Jumal on ka praeguses maailmas valinud inimesed, kelle peale ta on pannud oma vaimu ja kellele ta on usaldanud oma riigi taastamise ja ülesehitamise töö. Paulus ütleb selle kohta Efesose kirja 4. Peatükis salmides 11-13 järgmiselt. Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaiks, et pühi inimesi valmistada abistamistööle Kristuse ihu ülesehitamiseks, kuni me kõik jõuame usu ja Jumala poja tundmise ühtsusesse, saades täismeheks Kristuse täisea mõõtumööda. Need Jumala saadikud on tänapäevased nii-öelda õlipuud, kelle peale Jumal on pannud oma vaimu ja kelle läbi ta teostab siin maailmas oma tahet. Tegelikult on suuremaks või väiksemaks õlipuuks kutsutud iga kristlane. Iga ühele, kes on Jeesuse Kristuse juurde tulnud ja ta oma päästjana vastu võtnud, on Jumal andnud osa ka oma vaimust. Kõik kristlased ei ole apostlid või evangelistid, prohvetid või õpetajad, aga iga üks neist on siin maailmas küll Jumala esindaja, kelle läbi Jumal tahab ilmutada oma armu teistelegi. Andku Jumal meile selleks samasugust arusaamist ja julgustust ning Kristuse tundmises kasvamist, nagu ta andis Serubaabelile Sakarja läbi.
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga kuuleme, mida Issand veel ütleb Sakarja nägemuses Serubaabeli ja ülempreester Joosua kohta. Mina olen saate toimetaja Gea Tälts. Soovin kõike head ja kuuleme jälle.
Vaatan taevast nii tähti, mis säravad veel. Kõrgemaad ootan abi. Sa palun sult tuge, mul seotud käid. Hüüan su poole, palun päeva.